Kráčame čítanie týždňa a postupne dostávame za sebou jednotlivých prorokov starého zákona. Včera sme čítali tiež jednu z tých prorockých statí z Malachiáša a dnes prichádzame k ďalšiemu z prorokov starého zákona a otvárame knihu proroka Joela. Stále teda na pripomenutie, ako je môjim zvykom, to prvé čítanie rozoberám a keď sa ďalšia kniha otvára, trošku i ten kontext tejto knihy, aby sme chápali, vnímali, o čom tá kniha konkrétna je, čomu nás Boh skrze ňu ku konkrétnym témam aj pozýva. Doteraz sme sa nachádzali v tom období návratu z babylonského zajatia, tých niekoľko desaťročí v dvoch vlnách, ako sa Izrael vracia, ako po tom úprimnom pokáni, po tej metanoji, potom od hriechu odvrátení, potom Božom s nimi zatrasení, ako sa túžili k Bohu vrátiť a zakúšali, ako im Pán dáva náboženskú slobodu, ako sa do Jeruzalema vracajú. Pravda, krehký a slabý, v mnohom padajú. A tam teda tie dve vlny, kde pôsobili Ageu, Zachariáš, Malachiáš, vedením Zorobábela, potom Ezdráš, Nehemiáš, čo sa tam teda dialo, čo Boh konal, v týchto ľuďoch napáňal. Kráčame ďalej v tom období Ketubím, teda tá cieľová rovinka pred príchodom Ježiša Krista, tých posledných 500 rokov a toto už je trošku vyriešené. Oni obnovili vieru, prehlbili, judaizmus započal, skutkami ju naplnili, Tóru sa snažili verne žiť a to Boží aj rozvíjať a svojimi skutkami naplniť. Nuž, a to, čo prináša Joel, je skôr zopakovanie a prehlbenie tej vízie, ktorú tí predchádzajúci proroci dávali. Keď im hovorili a ich pozývali, vy nielen život obnovujete, nielen sa pre Boha otvárate, nielen spolu s ním kráčate, ale ste Božím nástrojom a súčasťou Božieho diela, keď Boh skrze vás pripravuje záchranu a vykúpenie celého sveta. Teda ten mesiánsky rozmer, Božie kráľovstvo a vykúpenie, ktoré potom v Ježišovi aj prichádza. Joela, keď si tak zoberieme, len tak rýchlo ho prečítame, tak si poviete, ale veď ja hovorím niečo z cesty. Veď to je prorok samého trestu a ťažkých vecí a zložitých vecí a čo sa stane, ako ich Boh stresta, čo im všetko zlé dá. To je ten prvý pohľad. A keď človek si to naozaj rozoberie, čo tým Joel vyjadruje, zistí, že Joel je jeden z tých prorokov, ktoré ich často citujem ako prorokov Svätého Ducha. Hlavne citujem Ezechiel a Joel. Jednoducho, celá tá Joelova výpoveď je venovaná tomu dňu, biblickému rozmeru alebo biblickému termínu, terminus technicus, ktorým sa vyjadruje čas vykúpenia a spásy, ktorý v Ježišovi prichádza. To, čo hovorí o tých veciach, nariekajte, plačte, obeta prestane a tak ďalej, jednoducho, aby ľudia s bázňou a schvením na svojej spáse pracovali. To nejde teraz o to ukončenie obety, ktorá nakoniec aj nastala, hej, pri zrúcaní druhého jeruzalemského chrámu a keď Ježiša neprijali, to je druhá vec, hej. Ale skôr ten sensus plenior, ten hlbší zmysel, ktorý je tam vložený, ten je o tom, aby dokázali vytrvať v pokore a v bázni. Nie, že my už ten chrám máme obnovený, znovu postavený, my žijeme, my fičíme, my to Božie konáme, my obety prinášame. Nie. My sme verní Pánovi a vytrváme. Aby sme smerovali k tomu cieľu, ktorý Joel predstavil. Ten deň, biblický terminus technicus, je to slovo, ktoré, alebo ten termín, ktorý vyjadruje ponajprv niečo také vzevrubné, tak to môžeme povedať, teda jednoducho ako keby do jedného dňa natlačené, ale čím viac o tom proroci hovoria, vyjadrujú, že je to naozaj len termín, ktorý opisuje celé obdobie tzv. Plnosti čias. Teda opisuje obdobie od príchodu Mesiáša až po druhý slávny príchod Ježiša Krista. A toto celé je ten biblický tzv. Ten deň. My sami teda sme súčasťou toho dňa, hej? Žijeme plnosť čias, žijeme to po Ježišovom príchode až po druhý pánov slávny príchod po koniec sveta. Takže toto je opísané v tom poslednom dni a na čo sa Joel sústreďuje? Sústreďuje sa na viaceré veci. Tá prvá vec je Boží súd. Sústreďuje sa na vedenie toho, že v tom dni bude definitívne Božie zúčtovanie s každým jedným z nás. Preto i tie náročné slova vyjadrenia, ktoré Joel používa, teda vyjadrenie Božieho súdu, pred ktorým nikto neunikne, čo akokoľvek navonok konal, alebo čím sa tváril, čím sa stal, čím bol na tejto zemi. Pravde pred Božiu tvár sa každý postaví a Boh bude ten spravodlivý sudca, ktorých dobrých odmení a zlých potrestá. Do tohto je potom zasadený ten druhý rozmer, ktorý hovorí o tom zmysle toho dňa, teda o tom, že príde Mesiáš, príde tá definitívna zmena ľudských dejín, tá totálna zmena paradigmy, keď nie, že človek krehký, slabý, od Boha sa odráti a na zlo je naklonený, ale Boh, ktorý v Mesiášovi človeka vykúpi, na nás vyleje svojho ducha a nás uschopní, aby sme mohli tým novým stvorením sa stať a pred Božím súdom obstáli. Teda, keď to zoberiem bez Kristovho vykúpenia, ako keby každý jeden slovo Joelovho proroctva sa musel triasť a báť. Pane Bože, sorry, ale nie je možné, aby som obstál pred tým súdom, keď sa pred Teba postavím, aby som mohol byť zachránený a spasený. Ale keď si uvedomím, že Boh pripravuje riešenie v Mesiášovi, keď Boh si toto ľudské zoberie, človekom sa stane medzi nás, zostúpi ako jeden z nás za nás na drevo kríža, vystúpi sa za nás, obetuje obetu božskú, nekonečnú, väčšiu, než akýkoľvek hriech sveta prinesie, pre túto obetu naše hriechy môžu byť zmité a na človeka vyliatý duch Boží ako princíp nového života v nás, pri nás úschopní, ktorý nás, ak s ním spolupracujeme, premieňa a dáva nám silu, aby sme novým životom mohli kráčať. Takže k tomuto vedie Joel. Pozýva človeka, áno, smerujete k tomu Božiemu riešeniu, kde Boh bytostne vstúpi do ľudských dejín. A to, pred čím by nikto z nás sám zo seba neobstál, ďaká hriechov odpusteniu a vyliaťu ducha, Boh nás posvetí a naplní a nás uschopní, aby sme novým životom mohli kráčať, aby Boh nás vnútorne premieňal, aby sme, chváliac Boha pre jeho milosrdenstvo a lásku, keď nadíde ten čas pred Boží súd sa postavili. On nám brány neba otvoril a pre obetu svojho syna a moc Svätého Ducha, aby nás svojou nekonečnou spásou, zbožtením, skriesením z mŕtvych, aby nás naplnil a zahrnul. Takže k tomuto Joel pozýva i nás, aby sme si uvedomili, že kráčame cestou, kde čokoľvek konáme, či dobré, či zlé, raz pred Božiu tvár sa dostane. A bude treba, aby sme vydali počet. Ale ruka v ruke s tým ponúka úžasnú pomoc, kde nám ponúka, aby sme i my svoj dlžobný úpis na drevo kríža pribili. Zakúsili, že Kristova krv ho zmýva. A sa otvárali pre Božieho ducha, z Ducha Svätého žili a svoj život rozvíjali. Kde spolupracujú s Božou milosťou, aby sme sa novým stvorením stávali. Skúsme túto optiku použiť i na slova dnešného evanjelia. Ponajprv, celá tá polemika, moc zlého ducha vyháňa zlého ducha. To už naozaj nevedeli, kam skonopí, keď takéto niečo použili. Sami zákonníci, farizei sa do svojej pseudologiky chytili, však nie je možné, aby niekto, kto by v mene zlého zlé konal, tak človek od zlého oslobodí a niečo dobré, niečo Božie mu prináša. Ale Ježiš to použije, sa toho chytí a vyjadrí, no dobre, ak teda vy hovoríte o moci zlého ducha, nie o ľudskom hriechu slabosti, ale je to diablovom pôsobení. Teraz si uvedomte, že ak naozaj som niečo Božie týmto ľuďom priniesol, ak ten diabol bol taký maličký, a to teda bol, to my sme pri tom neboli, ale to museli byť extrémne silné situácie, keď nie, že ako v nejakom hollywoodskom filme dobro so zlom zápasy s šťastným knockoutom zvíťazí, skvavý hrdina len si oddychne a povie, ja som to dokázal. Ale keď na jeden dotyk, jedno slovo, jedno gesto, jeden pohľad sa diabol triasol a ľudia boli oslobodení, tam tá triaška, tam tá bázeň ľuďoch prichádzala a nastávala, čo je to za chlapa, čo je to za moc, čo je to za dielo Božie, že dokáže takéto niečo konať. Teda tam teda Ježiš hovorí, a teda je tu niekto mocnejší, čo vy na to? Či mu áno poviete, či ho do života pozvete a či spolu s ním kráčate? Spolu s ním kráčate, lebo to nie je len o tom, že dobre to vaše vnútro vyčistí. Ten koniec evanjelia pri tých 7 horších do môjho vnútra bude ten stav ešte oveľa horší. To je práve o tej Joelovej moci Svätého Ducha, že môj nový život Kristovi neznamená, že som hriechy pribil na drevo kríža, Boh mi ich odpustil a nechal ma kráčať týmto svetom ďalej. Aby som padal, bol hriešny, bol slabý, to nezvládal a sa ponáral do prachu svojej neprávosti a nedokonalosti. ale že mi dáva svojho Svätého Ducha, aby on vo mne pôsobil, aby ma menil, aby som sa ja novým stával. Aby to vnútro tým Božím bolo naplnené. A to Božie, aby ovocie prinášal. Aby takto s Kristom spojený a Duchom Svätým posvetený sme kráčali životom novým. Nás privádza do nebeskej vlasti. Každé slávenie Eucharistie je sprítomnením obety kríža, kde sa sprítomňuje tá obeta, ktorá je mocnejšia než akýkoľvek hriech sveta. Je teda tým pozvaním sa i otvoriť pre Pána. Pozvať ho do každej oblasti nášho života, aby uzdravoval, aby očisťoval, aby posvedcoval, aby napláňal. A zároveň tú túžbu a odvahu mať, stať sa nádobou tým, ktorý prijíma to Božie, v čom Ježiš v Eucharistii a z mocou Ducha k nám prichádza. Aby sme naozaj v spolupráci s Jeho milosťou skrze sviatosti, ktorá mocne pôsobí, mali odvahu, verili a kráčali a žili tak, aby sme tú novú zakúsili. Aby sme tak kráčali životom, že raz túžime po nebeskej vlasti, potom, aby sme odmenu dosiahli. Aby Božia náruč, do ktorej budeme vložení, keď sa náš pozemský život završí, aby to bola náruč, ktorá objíme, ktorá pohladí, ktorá podvihne, ktorá naplní a ktorá ukáže tú úžasnú perspektívu neba, dar večného života, zboštenia a lásky živého Pána. Amen.